ngjalli frikën për një dhunë të re në pjesën e rajonit të administruar nga India. Jemi të shqetësuar dhe kërkojmë respekt për të drejtat individuale, si dhe bëjmë thirrje për diskutime me komunitetet e prekura nga kjo mas, tha zëdhënësja Departamentit të Shtetit Morgan Ortagus. Ortagus u bëri thirrje të gjitha palëve të ruajnë paqen dhe stabilitetin përgjatë vijës së kontrollit që shërben si një kufi de facto midis Indis dhe Pakistanit në Kashmir. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i kërkoi Indis dhe Pakistanit të tregojnë përmbajtje. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë përmbajtje, tha zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Djurajic, duke shtuar se paqëruajtësit e OKB-s janë duke vëzhguar armëpushimin midis Indisë dhe Pakistanit në Kashmir. Sipas tij, ata kanë vërejtur dhe raportuar një rritje në aktivitetet ushtarake përgjatë vijës së kontrollit. Të hënën qeveria Indisë ka revokuar një pjesë të kushtetutës që i jep statusin e veçantë të rajonit të Kashmirit të administruar nga India. Neni 370 është i ndjeshëm sepse garanton një autonomi të konsiderueshme për Kashmirin me shumicë myslimane. Ky neni lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme, mbrojtjes dhe komunikimeve. Neni 370 gjithashtu ndalon indianët jashtë Kashmirit që të vendosen aty përgjithmonë, të blejnë tokë, të mbajnë punë të qeverisjes vendore dhe të sigurojnë bursa arsimore. Kritikët kanë frikë se masa është krijuar për të ndryshuar përbërjen demografike të Kashmirit të administruar nga India, duke u dhënë njerëzve nga pjesa tjetër e vendit të drejtën për të marrë pronë dhe të vendosen atje përgjithmonë. Vendimi i Indis u shoqërua me një ndërprerje të Telekomit, kufizime në lëvizjen publike dhe vendosjen e mira trupave. Masa thellon armiqsinë afatgjatë me rivalin bërthamor Pakistanin. Pakistani dënoi vendimin e Indisit të paligjshëm, duke thënë se do të ushtrojë të gjitha opsionet e mundshme për ta kundërshtuar atë. India po luan një lojë të rrezikshme e cila do të sjellë pasoja serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, tha ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi. Dy nga tre luftra që India dhe Pakistani kanë bërë që nga pavarësimi tyre nga sundimi britanik ishin për shkak të rajonit të Kashmirit. Rajoni në periudhën e fundit është përfshirë nga dhuna ku militantët islamik kanë sulmuar forcat e sigurisë së Indisë. Kohë më parë dhe grupi ekstremist Shteti Islamik bëri të ditur se ka konsoliduar radhët e veta në rajonin e Kashmirit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut Gjergj Dedaj ka vizituar të martën në Shkupish ushtarin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës Tamar Morina. Ai është arrestuar nga policia maqedonase me 24 korrik bazuar në një flet arrest të Interpolit të lëshuar me kërkesë të Serbisë. Drejtësia është në anën e tij dhe presim që shumë shpejt do të kthehet në familjen e tij dhe në Kosovë, ka thënë Dedaj në një postim në rrjetin social Facebook. Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë së Maqedonisë së Veriut i ka dorëzuar gjykatës themelore të Shkupi 1 kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Morinës. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se po e shohim një botë më të paparashikueshme dhe më të pasigurt. Duke folur në qendrën për studime strategjike në Universitetin Victoria të Zelandës së Re, i tha se së bashku me konkurrencën midis fuqive të mëdha, terrorizmi dhe siguria në internet janë sfidat e tjera kryesore me cilat përballet NATO-ja. Interneti po e ndryshon në thelb natyrën e konfliktit, sikurse revolucioni industrial që ndryshoi natyrën e konfliktit të para luftës së parë botërore, tha Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara e kanë emëruar zyrtarisht Kinën si një manipuluese të monedhave, një masë e cila do të intensifikojë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Njoftimi nga Departamenti i Thesarit të SBA-s pason një rënje të mpret të vlerës së juanit kinez kundrejt dollarit. Departamenti i Thesarit përcakton manipulimin e monedhës kur vendet ndikojnë qëllimisht në kursin e këmbimit midis monedhës së tyre dhe dollarit amerikan për të fituar avantazh konkurrues të padrejtë në tregtinë ndërkombëtare. Një juan më i dobët i bën eksportet kineze më konkurruese ose më të lira për të blerë me valutat e huaja. Kryeministri i Irlandës Leo Varadkar ka thënë të martën se Britania dhe Bashkimi Evropian do të vazhdojnë bisedimet për vite të tëra edhe nëse Britania largohet nga bloku evropian pa marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje, atëherë në një pikë neve na duhet të fillojmë negociatat sërish dhe çështjet e para që do të diskutohen do të jenë të drejtat e qytetarëve, marrëveshjet financiare dhe zgjidhja e kufirit irlandez, ka shtuar ai. Kryeministri i ri britanik Boris Johnson ka thënë se do të largojë Britaninë në këtë datë me apo pa marrëveshje nga bloku evropian, derisa ligjvendësit britanik janë zotuar se do të rrëzojnë se cilën qeveri që tenton ta largojë Britaninë nga bloku evropian pa një marrëveshje. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë të martën se beson që homologu i tij amerikan Donald Trump nuk do të lejojë që marrëdhëniet mes dy aleatëve të NATO-s të jenë peng i disa mospajtimeve rreth vendimit të Ankaras për blerje të sistemeve ruse për mbrojtje S-400. Washingtoni nuk është pajtuar me vendimin e Ankaras për të blerë këto sisteme ruse, pasi sipas Shteteve të Bashkuara ato përbëjnë rrezik për aeroplanet luftarak amerikan F-35. Muajin e kaluar, Turqia ka pranuar dërgesën e parë të sistemeve S-400 dhe ka thënë se dërgesa 2 do të arrijë në Ankara vitin e ardhshëm. Ky hap ka detyruar Washingtonin që të zyrtarisht ta largojë Ankaran nga programi i aeroplanëve F-35, në të cilin Turqia ka qenë prodhuese dhe blerëse. Washingtoni ka paralajmëruar se Turqia do të përballet edhe me sanksione për shkak të këtij sistemi rus. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur sanksione të reja kundër qeverisë së Venezuelës, duke i ngrirë asetet në Shtetet e Bashkuara dhe duke i penguar kryerjen e transaksioneve. Në vendimin e Trumpit thuhet të gjitha pronat e qeverisë së Venezuelës që janë në Shtetet e Bashkuara bllokohen, nuk mund të transferohen, eksportohen ose tërhiqen apo diçka tjetër të ngjashme. Kjo mas pritet të jetë më e dëmshme për qeverinë socialiste të Venezuelës në krahasim me sanksionet paraprake. Ky është edhe një nga vendimet e fundit të SBA-s ndaj Venezuelës që synon të shtojë presionin ndaj presidentit Nicolas Maduro për t'u larguar nga pushteti. Shtetet e Bashkuara janë vetëm një prej 50 shteteve tjera që nuk e konsiderojnë Maduron president legjitim të Venezuelës. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.